Hristos a înviat. Cu adevărat, dacă era în ziua de Paști sau în învierii Domnului, eram mult mai pregătiți, că așteptam după calendar să se întâmple așa. Însă Domnul este viu, am cântat în seara asta, s-a recitat, s-a programat într-un fel un timp al dumneavoastră să fie aici pentru un asemenea subiect. Dorim cu ajutorul Domnului să rămânem tot la cartea 1 Corinteni pentru seara asta și să avem câteva cuvinte. Aș dori să putem studia împreună un cuvânt din Scriptură. Nădăjduiesc că chiar dacă ați fost la muncă, unii dintre dumneavoastră și sunteți obosiți, veți putea în seara asta împreună cu mine, noi toți cei prezenți, să stăm lângă cuvântul Domnului. Și cred că veți putea trece peste momentul ăsta de oboseală. De fapt, cred că de asta copilul unui păstor, când a fost întrebat dacă și el vrea să facă păstor când e mare, ca și tata, a zis, nu, eu vreau să-mi câștig pâinea muncind. Probabil că a înțeles ce înseamnă să fii păstor și să fii... Să-ți câștigi pâine altfel. Haideți să ne ridicăm împreună, să citim cuvântul Domnului din 1 Corinteni, de la capitolul 3. 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 1 la 9. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ce a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteți suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi. Pentru că tot lumești sunteți, în adevăr. Când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Când unul zice, eu sunt al lui Pavel și altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume? Cine este Pavel și cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una. Și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Amin. Să ocupăm locurile. Din toată inima mă bucur și încă o dată vreau să spun că sunt plin de bucurie și mulțumire că prin harul Domnului încă o dată, după o perioadă poate de 2 ani de zile, am reușit să fiu și să vin împreună cu soția de data aceasta să fim la dumneavoastră, să ne vizităm părinții din America. Noi îi numim așa pentru că dacă îi numești părinți pe niște oameni care nu sunt părinți, să simți mai obligați față de tine. Și suntem aici să fim împreună cu ei, mulțumim Domnului pentru unchiul și mătușa și mulțumim Domnului pentru dumneavoastră. Mulțumim Domnului și mulțumesc Domnului pentru slujitorii dumneavoastră de aici și pentru fratele Cornel care a fost cu noi nu de mult în România, având în vedere că nu numai biserica dumneavoastră, ci chiar organizația din care faceți parte are un parteneriat mai cald de o bună bucată de vreme cu bisericile și cu mișcarea penticostală din România, cum era normal, cred, și ne-am bucurat la conferința de la Sovata. Mulțumesc Domnului pentru slujitorii de aici, nu chiar așa ușor pentru mine, un om care vin din provincie, din România, să predic la o așa elită de păstori care stau aici în față. Aș vrea cu ajutorul Domnului să ne uităm la un cuvânt de aici, din 1 Corinteni, și să vedem care este scopul lui Dumnezeu cu privire la viețile noastre. De foarte multe ori, în biserici sau în poporul lui Dumnezeu, după ce oamenii au primit mântuirea, după ce au încheiat legământ cu Domnul, după ce au devenit membri într-o biserică, foarte mulți dintre ei cred că este scopul ultim al lui Dumnezeu pentru noi să ne mântuiască. Și dacă suntem mântuiți, facem parte dintr-o biserică evanghelică, suntem implicați poate cât de cât și în ceva lucru prin biserică, cam asta e tot. Scopul lui Dumnezeu ultim pentru noi nu este mântuirea, El este un pas din procesul și din lucrarea pe care Domnul o are de făcut cu noi. Scopul Domnului ultim este să fim așa ca El. Să ne asemănăm pe zi ce trece tot mai mult cu El și să fim ca El. Într-o zi vom fi ca El, pentru că îl vom vedea pe Domnul așa cum este El. Textul din seara asta ne vorbește de o situație care era în biserica din Corint. Dacă în biserica din Corint și în alte biserici care sunt scrise, pentru care sunt scrise epistolele, dacă n-ar fi fost anumite probleme, dacă nu s-ar fi ivit anumite situații critice, noi n-am fi știut astăzi cum să lucrăm și ce să facem în anume situații de felul acesta, gândindu-ne că biserica ar trebui să fie, sau că este, cum cred unii, un sanatoriu de sfinți, în care oamenii nu mai mișcă, nu mai fac probleme și toți sunt pe linia care trebuie. De fapt, biserica nu e un sanatoriu de sfinți, ea e un spital de păcătoși, în care nu sunt oameni unii mai buni ca alții, ci sunt oameni fiecare mai bun de cum a fost și să meargă spre desăvârșire, asemănându-ne tot mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Sunt trei metafore în pasajul acesta. Biserica Domnului este numită în multe feluri și sunt multe figuri de stil, metafore și alte figuri de stil prin care biserica este descrisă. Dar în mod special în pasajul acesta sunt trei care sunt subliniate de Apostolul Pavel. Prima metaforă vorbește de biserică ca și o familie. Și am citit despre hrana care trebuia să fie, despre ce hrană primeau cei din Corint, cum i-a tratat apostolul pe acești oameni. A doua metaforă este ogorul, când vorbește aici de biserică ca și ogorul Domnului, lucrarea lui Dumnezeu. Iar a treia metaforă vorbește de clădirea lui Dumnezeu sau templu, casa lui Dumnezeu. În prima situație, când este vorba de familie, ne gândim la maturitate, ne gândim la creștere, ne gândim la părtășie, ne gândim la unitate. Când vorbim despre ogor, ne gândim la recoltă, la cantitate, la muncă diversă care se face. Iar când vorbim despre templu, biserica ca și o clădire, fiind templul lui Dumnezeu, nu din materiale de pe pământ, ci din pietre vii, din oameni noi, ne gândim la ceea ce înseamnă casa lui Dumnezeu sfântă, locul care trebuie să-L reprezinte pe Dumnezeu și unde este ambasada lui Dumnezeu pe pământ. Biserica a fost vânată și s-a încercat să fie distrusă chiar de la început. Dacă vă uitați în cartea Faptele Apostolilor, începând chiar cu capitolul 2, de la începutul bisericii, după pogorârea Duhului Sfânt, deja au început să-și bată joc de cei credincioși, să-i ridiculizeze, să-i pună la colț. Nu s-au intimidat, pentru că Petru, plin de Duhul Sfânt, a început să predice, Domnul însoțea Evanghelia, dar imediat în următorul capitol vedem cum au încercat cândologul de la Poarta Frumoasă, care cerșea și a fost vindecat, au încercat să transmită, să pună meritul vindecării și să ofere o aură de sfânt, de oameni cu puteri miraculoase, apostolilor. Și Petru se ridică înaintea lor și categoric refuză orice laudă de felul acesta. N-au putut să fie mușcați de șarpele ăsta. În capitolul 4 au început să îi oprească să mai vorbească în numele Domnului Iisus. I-au amenințat, chiar sunt puși la colț pentru asta, bătuți. Urmează apoi capitolul 5. Dacă Satana n-a putut cu metodele astea, încercând să compromită biserica, în capitolul 5 deja vedem că intră în interiorul bisericii și încearcă să sumineze autoritatea bisericii dinăuntru. Pentru că de obicei dinăuntru se poate cuceri mai bine o cetate, și asta e regula, decât din afară. Știți povestea troiană și altele? Și știți atâtea exemple din interior și știți atâția oameni pe care îi vedeți care n-au putut fi biruiți de alții, dar n-au putut să se biruiască pe ei. N-au câștigat lupta asupra lor. Apoi capitolul 6 este o altă metodă când, gândindu-ne că facem lucruri bune, ne abatem de la lucrarea ce trebuie să o facem, făcând lucruri bune, dar nu ce trebuie. Și apostolii, în loc să predice, în loc să facă lucrarea lui Dumnezeu, să se pregătească, să se roage, să studieze, să fie full time implicați în lucrarea la care Domnul i-a chemat, au început să facă lucrare socială, care nu era deloc. Dar nu era ceea ce Domnul i-a chemat. Urmează apoi capitolul 7, când este uciderea lui Ștefan. Apoi urmează capitolul 8, când încearcă Satana să compromită lucrarea Domnului făcând business cu darurile Duhului Sfânt și să cumpere daruri și altele, Simon Magu, și merge toată cartea Faptele Apostolilor așa. 1 Corinteni, capitolul 3, când ne vorbește de aceste trei metafore, ne pune în gardă cu privire la ceea ce trebuie să fie și să avem în vedere când vorbim de biserică și ne gândim la ea ca familie. Familia este locul maturizării și în familie vedem cum pot să crească membrii ei și să păstreze unitatea, să aibă imaginea care trebuie. Dar Apostolul Pavel îi mustră pe acești oameni și vorbește de imaturitatea lor, care se vede prin câteva lucruri pe care ei le fac aici. Odată că ei se laudă cu părinții lor spirituali și imaturitatea la copii, la copii biologici, se vede prin faptul că ei cred că părinții lor sunt cei mai grozavi. Oricine ce nedreptate le-ar face, ei se laudă, spune băiatul, te spun la tata. Indiferent dacă tata e mai puternic, poate, e de acord să-i facă dreptate într-o anumită privință, dar ei cred că dacă îl spun la tata, au rezolvat lucrurile. Corintenii aveau o imaturitate de felul acesta și în loc să fie centrați și înrădăcinați în Hristos, erau centrați în jurul câtorva oameni ca Petru. Și unii dintre ei spuneau, noi pe Petru îl recunoaștem că ăsta a primit autoritate de la Domnul Iisus. Alții au zis, noi pe Petru nu l-am alege nici măcar în comitetul bisericii, nu se încadrează după regula noastră că ăsta s-a lepădat și background-ul lui nu-l califică niciodată să mai fie ordinat, poate fi membru simplu, dar ca să mai fie în conducere, nu, după regula noastră. Alții au zis, noi îl vrem pe Pavel, ăsta e filozof, ăsta vorbește câteva limbi, ăsta știe să stea de vorbă cu împărații, ăsta are un debit verbal și când scrie el un verset, tu trebuie să scrii o epistolă și nu-l poți explica. Noi suntem cu Pavel, alții au zis, îl știm și pe ăsta, ăsta a fost Osama Bin Laden. Noi pe ăsta știți de fapt că 3 ani de zile, și o mare problemă când oameni din ăștia se întorc la Domnul, 3 ani de zile a încercat să intre cumva în biserică Pavel. Și n-a reușit. Nimeni n-a vrut să-l primească, nici măcar Ioan. Ioan cel credincios, Domnul l-a lăsat să stea cu capul pe pieptul lui. Și Ioan era stâlpul bisericii la Ierusalim, știți, la adunare și la toate. Și au încercat să-l bage frații și să-l prezinte și să-l pună la predică să facă ceva. Nici Ioan, nici celălalt nimeni nu l-a primit până când Barnaba, după 3 ani de zile, l-a luat cu el. Și a zis, pe contul meu, puneți-l la predică, folosiți-l pe omul ăsta. Alții au zis, domnule, noi suntem cu Apollo. Ăsta a studiat în Alexandria, ăsta are darul vorbirii. Alții au zis, nu, ăsta e numai baptist, ăsta n-are nici Duhul Sfânt, ăsta nu știe multe. Alții au zis, vezi, predicatorul ăsta voi îl acceptați așa de mult, dar nici nu știe atâtea câte știm noi aia la care ne predică. Și ăsta e un mare adevăr, că uneori noi cei care predicăm credem că oamenii la care le predicăm nu sunt așa deștepți ca noi. Și de fapt, în biserică sunt oameni mult mai deștepți ca noi și erau 2 oameni care stăteau poate pe aceeași bancă, soț-soția, au venit de la Roma, Acuila și Priscila, și când predica Apollo, înfocat tare în Scripturi, a zis, îl luăm acasă și o să avem grijă de el și îl învățăm cu deamănuntul care a Domnului. Imaturitatea celor din Corint s-a văzut prin faptul că erau oameni care se lăudau cu părinții, se lăudau cu darurile lor. Dacă citim mai departe cartea aceasta și 2 Corinteni, veți vedea faptul că cei din Corint, copilăria lor spirituală era văzută prin faptul că ei foloseau darurile ca niște jucării. Și eu spun lucrurile astea aici, acum mi-e greu uneori să vorbesc într-o biserică unde nu sunt toată ziua. Oamenii credeau, de ce am ales textul ăsta sau celălalt? L-am ales cu vreo jumătate de oră înainte de a veni aici, că unchiul mi-a spus că aveți din Corinteni. Și am zis, hai să citesc din Corinteni ceva, că altfel eram pregătit pentru altceva să predic. Dar copilăria lor este văzută prin faptul că așa ca la noi uneori, în bisericile de astăzi, și de aia vorbesc, oamenii privesc darurile niște jucării. Și puteți să mă contraziceți sau nu, dar sunt atâtea jucării pe care noi le avem prin biserică și se joacă oamenii mari cu ele, nu copii. Știți că diferența între copii și oamenii mari este că copiii se joacă cu jucării ieftine și oamenii mari cu jucării scumpe. Mașini mici sau mașini mari? Sau pistoale de cauciuc, de plastic și alealte reale, cu gloanțe? Diferența este de valoare. Nu este așa că unii dintre noi cântăm în biserică, alții predicăm, alții recităm. Și dacă nu ne vine rândul și nu ne scrie cineva pe ordinea de zi, eu nu știu cum e la dumneavoastră aici, nu e așa că ne supărăm că ne-o lua jucăria din mână și că nu mai avem jucărie și ne bosunflăm. Ca Iona, că ni s-o uscat curcubetele. Că pentru unii cântarea e o jucărie, pentru alții predica, dacă nu le mai pui, crede că asta e singurul lucru. Sau eu știu ce altceva să facă, nu cunosc toate lucrurile. Pentru unii bătrâni însă, că erau în Corint, și unii pentru care Pavel aștepta că de acum ar fi trebuit să fie maturi și aveau 10 de ani sau mulți ani în pocăință, dar erau tot copii. Și mi se întâmplă mie asta, am observat, am rămas frapat chiar, când cineva destul de în vârstă, un om care a trecut prin experiențe spirituale, îmi zice la un moment dat: frate, pe vremea noastră, când eram noi, zice, în biserică și conduceam noi biserica și când făceam, păi știi cum era în biserică atunci? Era foc. Știi ce lucrări ce făcea Domnul? Și m-am uitat la el așa și i-am spus: dar unde ești dumneata acum? Unde ești dumneata acum? Că dacă atunci când ai fost tânăr, zic, eu cunosc bătrâni din Scriptură care și după ce au murit s-au atins alții de oasele lor și au lucrat. Sau Daniel, la 90 de ani, în bătrân, a fost în groapa cu lei. Faptul că o etapă a vieții, care nu înseamnă inactivitate, înseamnă un alt fel de a lucra, nu înseamnă că nu mai poate Domnul să lucreze și condamnăm. Sunt unii care pun jucăriile, le iau la bătrânețe și le fac trofee. Și le pun în vitrină și zice: asta s-a întâmplat, asta cu tare și cu tare. În biserica din Corint era o asemenea atitudine și o asemenea situație și Pavel îi mustră pentru treaba asta, pentru că era probabil se întâmpla și la ei cum se întâmplă la noi uneori. Noi facem alegeri în biserici și noi alegem oameni în biserică cine să fie cel mai mare. Asta se face la noi, în România cel puțin. Cine să conducă biserica, cine să predice în biserică, cine să reprezinte biserica și așa mai mare. Modelul Scripturii, Domnul a zis: cine vrea să fie mare între voi, să fie robul tuturor. Și sigur că ideea noastră, atunci când votăm și când alegem pe cineva, asta trebuie să fie, nu că pe cine am ales îi dăm mai multă autoritate, ci pe cine am ales îi dăm mai multă responsabilitate, are mai mult de lucru, are mai multă treabă. Că știți care este răsplata lui Dumnezeu pentru muncă multă? Pentru muncă multă, răsplata lui Dumnezeu este mai multă muncă. A câștigat 10 talanți și i-a zis: acum te pun peste 10 cetăți ca să muncești. Asta e mai multă muncă. Pentru că în lucrarea lui Dumnezeu răsplata este dată în felul acesta. De asemenea, imaturitatea, cu riscul că nu mă duc prin toate celelalte, mă ocup puțin de prima parte, imaturitatea se vede de asemenea prin faptul că noi ne axăm pe forme, sau cei din Corint se axeau pe forme în loc să se axeze pe fond. Pe forme în loc de funcții. În loc de principii. Acum, sunt atâtea lucruri pentru care oamenii nu vor să accepte că trebuie să fie o diferență. Și societatea în care noi ne naștem, de când se naște copilul, încercăm să-i punem cuțitul în mâna dreaptă, lingurița, furculița în mâna stângă, să mănânce așa, să stea drept, să nu stea cu picioarele nu știu cum, să știe cum să se adreseze. Dacă nu e așa, el este un nonconformist, îl categorisim ca atare, ca unul care nu vrea să se conformeze societății, fie că se îmbracă altfel, fie că se poartă în altfel, pentru că ideea noastră este una destul de veche și învechită uneori în sensul acesta, și noi credem într-un fel ca și împăratul ăla din Vechiul Testament care a fost lepădat de Domnul. Și când umbla din loc în loc să-i mai vorbească Domnul și când s-a dus David, că Domnul l-a trimis de la turmă să meargă să izbăvească pe Israel prin lupta aceea corp la corp între două persoane și să salveze armatele, Saul a avut o idee, cum mulți o avem așa, a zis: a te lupta cu Goliat înseamnă să ai armament, cască, coif, manta, sabie, platoșa care să o ai, eu știu, un armament care să te facă egal cu cel cu care te duci să te lupți. Când a venit David, care în toată viața lui a fost un nonconformist, și când a luat hainele astea, n-a putut să umble cu ele, pentru că Saul vroia să facă din David un second Saul. Vroia să-l imite pe el, vroia să fie ca el, să se lupte ca el, armele lui, metodele lui și toate celelalte, numai că Dumnezeu are metodele lui, nu metodele noastre. Și când lucrează Dumnezeu, Dumnezeu lucrează în felul cum vrea. Și Dumnezeu cheamă pe oameni în felul cum vrea. Noi am vrea ca oamenii să aibă experiența noastră. Și unii spun experiența ca să te întorci la Domnul înseamnă să te arunce la pământ, să nu mai știi de tine, să rămâi în... Eu știu cum zic alții, că Domnul te pedepsește și apoi să te ridice încet și să-ți dai seama. Ca Pavel, el putea să spună, experiența și întoarcerea la Domnul înseamnă să vezi o vedenie, să vezi lumină, să auzi glas. Dacă l-am întrebat pe Timotei, Timotei ar spune, eu m-am întors la Domnul ascultând-o pe bunica și pe mama, vorbind din Scriptură și rugându-ne și experimentând voia Domnului în casa noastră. Dacă ai întreba pe alții din Scriptură, ți-ar spune în același mod cum au primit ei pe Domnul și care a fost experiența lor. Dar noi încercăm să facem debate, să stăm de vorbă cu privire la experiențe. Și credem că experiența cuiva trebuie să fie și experiența noastră. Și ăștia din Corint aveau o anumită discuție pe seama asta, o copilărie, pentru că ei se ocupau de forme. Nu se întâmplă așa și n-ați văzut dumneavoastră și frații păștori cunosc foarte bine treaba asta, câtă treabă avem noi sau câtă treabă este în biserică și câtă pierdere, că oamenii fac debate pe un lucru care este cel mai sfânt, cina Domnului. Și am întâlnit în lucrare oameni care au ieșit din biserică și au plecat și am întrebat de ce. Și a zis, frate, ăștia s-au dus la vale. Păi ai văzut, frate, ăștia iau cina în picioare, stând în picioare. Alții am auzit și am condamnat într-o vreme când poate eram un pic mai îngust sau îmi pricepea mai puțin. Când am fost în Germania după 90 am văzut că frații nemți luau cina Domnului și stăteau la masă. Și am zis, domnule, dar ăștia sunt lipsiți de respect. Când am fost în Israel și am luat cina Domnului acolo în grădina mormântului, unul dintre ghizii care era acolo a zis, hai să facem cum a fost Domnul și hai să stăm pe jos, chiar cu hainele voastre europene, așa, hai să stăm jos și să facem o masă de felul acesta. Unii încearcă și spun numai așa, dacă este pâinea dospită, alții nedospită, alții să fie un singur pahar, alții să fie păhărele, alții să fie joia, alții să fie duminică, alții să o iei în picioare, alții să o iei pe genunchi, indiferent că, păi să nu vă mai spun, nu știu, nu cred că se întâmplă, nu știu care e treaba. Dar eu i-am învățat pe frați și am zis, măi fraților, hai să ne rugăm un ceas înainte de cină și să stăm pe genunchi să strigăm la Domnul. Dacă când luăm cina și când stăm așa, deschideți ochii. Dar cred că și la dumneavoastră sunt unii care, e o spiritualitate din asta așa, închid ochii. Și cineva are paharul care reprezintă trupul și sângele Domnului și trupul Domnului. Și tu stai și te rogi atunci și te bate cu cotul, ce vezi că a ajuns. Ce? Și am zis, păi oameni buni, Domnul a zis, luați și mâncați, uitați-vă, ăsta e trupul meu, ăsta e sângele meu. Slăvește-l pe Domnul, ține-o în mână, binecuvintează-l pe Domnul. Pentru că ai timp să te rogi înainte, după aia. Dar nu ăsta că e un obicei al nostru. Că atunci ne rugăm și cineva să ne spune, vezi că a ajuns. Sigur că alții fac multe, nu știu la dumneavoastră în biserică, dar scrie în Biblie că Domnul Iisus o spăla picioarele ucenicilor. Și am avut discuții și eu învăț și studenți și fac teologie dogmatică cu ei și am ajuns la teologie dogmatică să învățăm de doctrinele bisericii și discutăm despre ele și am ajuns la actul spălării picioarelor și îmi spune unul dintre ei, cum poate mulți gândesc, ce frate, dar asta a fost de Vechiul Testament, era sigur de la noi, mai din vest, de acolo așa, Și zice, asta a fost o tradiție în Vechiul Testament și așa și nu trebuie și așa. Și am zis, ok, eu știu asta. Nu mă duc să citesc acum, nu ne ajunge timpul, dar dumneavoastră ce ziceți? Petru, când Domnul i-a spălat picioare, a înțeles? A înțeles ce face Domnul? Petru a zis, Doamne, nu, niciodată nu vei spăla mie picioarele. Și pentru că n-a înțeles, Domnul i le-a mai spălat sau nu? I le-a spălat, da? I-a spălat picioarele. Și după ce i-a spălat picioarele, spune acolo Ioan 13, Domnul întreabă pe toți ucenicii, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Mă, înțelegeți? Au înțeles? N-au înțeles. Și Domnul le-a spălat picioarele și ei n-au înțeles. Și după ce n-au înțeles, în final le spune Domnul așa, ok, n-ați înțeles. Dar, dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, am făcut așa și voi n-ați înțeles, și voi sunteți datori. Nu pentru că ați înțeles, nu pentru că este logic și ați priceput voi, ci pentru că eu, Domnul, am făcut treaba asta. Mă opresc aici cu treaba aceasta pentru că noi avem foarte multe alte debate-uri de genul acesta și aduc supărare, aduc dezastru, aduc necaz în bisericile noastre, aduc atâtea lucruri care ne aduc de servicii. Și în loc să ne ocupăm de lucrurile principale, cum apostolii au zis, nu ne mai ocupăm de lucrarea socială noi neapărat, o fac alții, nu o lăsăm nefăcută, dar vrem să mergem înainte la lucruri serioase, mari, pe care Domnul ni le-a dat nouă, să ne bucurăm de lucrurile pe care le avem și de lucruri care sunt în comun și ne putem bucura de ele și care sunt ale noastre, pentru că uneori suntem ca fiul de acasă, care pe orizontală, cu fratele lui, n-avea nici o relație și nu vrea nici să-l mai vadă. Și care, atunci când s-a întors fratele lui din partea cealaltă, îl condamnă și spune lucruri care nu scrie textul înainte, cum și-a cheltuit el cu femeile desfrânate, ci spune că a dus o viață destrăbălată, dar ăsta și pontează imediat și spune cu femeile și-o cheltui bani și acum îl primești ăsta al tău. Și tata îi spune, fiule, tot ce am eu este al tău. Și el zice, dar mie nu mi-ai dat niciun ied. Pentru că omul ăsta era ca unii care nu se bucură de ceea ce au, ci de ceea ce cheltuie. Numai de ce cheltuie se bucură. Aia consideră ei că este al lor. Ba mai mult, nu mă judecați rău sau faceți cum vreți, dar sunt unii care se laudă ca și ologul de la Poarta Frumoasă din Fapte 3, când Petru și Ioan au venit să se închine, mergeau să se roage și omul ăsta cerșea acolo. Păi știți unde cerșea ăsta? La Poarta Frumoasă. La Poarta Frumoasă. A venit altul la el și a zis, băi, tu unde ți-e locul tău? Zice, a, păi și eu cerșez. Unde? Ce la Poarta Oilor. Acolo-i miros, acolo-s legi, acolo-s restricții, acolo-s probleme. Aici e Poarta Frumoasă, mă, eu cerșez la Poarta Frumoasă. Poate cerșește la Happy Valley sau la Maranata sau la Betel la noi la Hațe, nu știu unde. Dar oamenii sunt bucuroși să primească ceva afară, să cerșească. Numai că afară este locul unde cerșesc și așteaptă să capete și când intră înăuntru este locul în care încep să dea. Omul ăsta intră înăuntru sărind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate care i s-au întâmplat. Mă întreb oamenii de aici în seara asta și nu numai. Noi care suntem în Biserica Domnului suntem oameni care încercăm să avem o asemenea experiență și să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne-a dat și de ceea ce suntem în El. Care este atitudinea și relația noastră aici? Suntem noi în măsură să creștem și am crescut în măsura în care nu ne mai jucăm cu jucării, nu ne mai ia cineva jucăria de 2 lei, o mașinuță de plastic și mă supăr și plâng și nu mai fac treabă și nu mai sunt și sunt îmbufnat că mi-a luat jucăria? Maturitate sau imaturitate? Când vorbim de ogor, vorbim de cantitate, vorbim de o mulțime de oameni care lucrează, vorbim de diverse activități, dar vorbim de un singur scop: Dumnezeu să fie glorificat. Iar când vorbim de templu, vorbim că templul lui Dumnezeu trebuie să fie sfânt. Că templul lui Dumnezeu deja are măsura, că nimeni nu poate să-l facă mai mare sau mai mic, dar că fiecare din noi suntem responsabili de ce zidim deasupra. Că sunt materiale care se pot procura ușor și nu te costă nimic. Absolut. Eu nu știu, poate să cânți o cântare. Alții pot să recite foarte ușor, să înveți o poezie. Tu le ai glas, îi dai drumul. Să-ți iei o predică, te pregătești la un moment dat, citești, studiezi, gata. Dar sunt lucruri care te costă. Vă mai spun ceva. Am citit din viața lui Spurgeon, predicatorul englez de 100 și de ani în urmă, și el vorbea într-una din predicile lui de un patron care avea un aprozar. Și soția lui lucra la aprozar, vindea fructe și de toate. Și la un moment dat a cântărit pentru o clientă un kilogram de prune și nici cum nu putea să le nimerească, pentru că ori era mai sus balanța, ori mai jos cu pruna care o lua. Și la un moment dat o zicea: da, ce de ori eu am minte. Și a luat cuțitul și a despicat pruna în două și a pus-o și a zis: nu, acum e bine. Și i-au dat numele Doamna Prună Crăpată. Așa se numea. Tot acolo vorbea el de faptul că găina, când face un ou, atâta cântă ca și Columb când a descoperit America. Și face gălăgie și vorbește de ce a făcut ea și câte știe și așa mai departe. Și spunea el, și închei, zice: avem prea multe prune crăpate și prea multe găini în bisericile noastre. Când este vorba de maturitate și este vorba de templul lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu e sfânt. Nu măsurăm cât am dat din sticluță pentru picioarele Domnului, că ajunge. Și femeia aceea spune: Domnul, că a spart vasul, a uns trupul și a zis Domnul, ea a făcut tot ce a putut. Dumnezeu să ne binecuvinteze și mă rog, Domnul, împreună cu dumneavoastră, ca împreună să putem să avem maturitatea care trebuie, să fim oameni pe care Dumnezeu să-i poată folosi și să ne lăudăm nu cu oamenii, ci cu Domnul. Iar ceea ce lucrăm să facem ca pentru Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze, El să fie slăvit. Amin.